Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Pentru studiul nostru din această dimineață, vă invit să deschideți la capitolul 6 din Efeseni. Ne vom uita la versetele de la 13 la 17 cu tema armura credinciosului. Aș dori să citesc versetele de la 13 până la 17 ca un cadru pentru mesajul nostru de astăzi. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoarele celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. A existat un moment în viața lui Martin Luther, când conflictul său cu Satan a devenit atât de real, încât aproape că s-a manifestat fizic, astfel că în mânia față de Satan, Martin Luther și-a luat călimara și-a aruncat-o asupra lui Satan. Aceasta s-a spart și s-a împrăștiat cerneala pe tot peretele, iar pata a rămas mulți ani, amintindu-le multor oameni cât de viu a fost conflictul din viața sa. Nu este mai puțin real în viețile noastre, deși poate că nu avem intensitatea spirituală a unui Martin Luther pentru a-l vedea ca atare. Credinciosul și Satan se află într-o luptă mortală. Versetul 12 din Efeseni 6 spune, avem de luptat. Iar verbul este un termen care descrie o luptă corp la corp, pe viață și pe moarte. Acum, Dumnezeu are scopuri atât de înalte, atât de sfinte, atât de mărețe, de grandioase și glorioase pentru credincios, încât ne cheamă să umblăm într-un mod care ne deosebește de ceilalți. Acestea sunt scopuri care aduc lui Dumnezeu slava pe care o merită. Dar pe de altă parte, Satan face și va continua să facă tot ceea ce poate pentru a ne împiedica să împlinim scopurile lui Dumnezeu. În consecință, există un război în viața unui credincios. Și cred că războiul începe cu adevărat în momentul mântuirii, chiar înainte de mântuire, pe măsură ce cuvântul vine cu mesajul Evangheliei. Potrivit cuvintelor Domnului nostru, Satan încearcă să smulgă mesajul, astfel încât persoana să nu poată răspunde. Iar atunci când devenim credincioși și suntem doar niște copilași în credință, ca să spunem așa, el trimite în calea noastră un potop de doctrine false pentru a ne duce încoace și încolo și a ne purta de colo-colo departe de adevăr. El ne lovește, ne asediază și ne acuză fără încetare de-a lungul întregii noastre vieți. Să ne întoarcem la momentul în care îl vedem pe Iisus intrând în lume, iar Satan face tot ce poate pentru ca Iisus Hristos să fie ucis de Irod. Face tot ce poate în timpul vieții lui Hristos pentru ca el să fie ucis, să fie împins de pe o stâncă, să fie crucificat. Însă Iisus a zădărnicit aceste eforturi. Aflați din Cartea Faptele Apostolilor că pe măsură ce biserica începe să ducă mesajul lui Iisus Hristos, diavolul îi se împotrivește pe tot parcursul. Pavel își începe călătorile misionare pentru a răspândi Evanghelia în lume și dă peste magicieni, vrăjitori și oameni stăpâniți de demoni care încearcă să zădărnicească efortul. Petru în ziua cinzecimii are parte de împotrivire și de atunci încolo din acea biserică izbucnește persecuția. Sinedriul este chemat să interogheze pe acești oameni și să le spună să tacă. Și pe tot parcursul Noului Testament, Evanghelia este combătută, ca să zic așa, de Satan. În cele din urmă, când biserica se naște și îi se pun rădăcinile și are o fundație și începe să mărșăluiască prin secolele pe care le cunoaștem ca fiind anii de după Hristos Domnul nostru, primele trei secole sunt pline de persecuții ale bisericii, de moartea creștinilor, de martirajul celor care îl iubesc pe Domnul. După care intrăm în teroarea epocii întunecate, în care întreaga mărturie a Evangheliei devine ștearsă aproape de tot, cu excepția câtorva pâlpâiri ale unor grupuri de credincioși care au crezut în adevăr în tot acest timp. În cele din urmă, în vremea reformei, lumina răsare din nou și auzim Evanghelia răsunând tare și clar, când are loc nașterea Bisericii Protestante. Și atunci are loc un război la acest nivel între Biserica Romano-Catolică și Biserica Protestantă. În cele din urmă ajungem în zilele noastre, când protestantismul este destul de bine înrădăcinat, iar Evanghelia este cunoscută. Și atunci intervine modernismul, liberalismul, neortodoxia, psihologia și toate aceste lucruri. Ca să nu mai vorbim de atacurile comunismului, umanismului, materialismului, hedonismului și ale tuturor celorlalte. Astfel încât vedem de la început până la sfârșit o luptă crâncenă între Satan și Evanghelia lui Hristos. Și nu este doar o bătălie a diferitelor mișcări, nu este doar o bătălie a ideologiilor, este o bătălie în viața fiecărui individ pe măsură ce Satan atacă lucrarea lui Dumnezeu pe care el o realizează pas cu pas în viața copiilor săi. Așadar există un război, de aceea nu la întâmplare Pavel încheie Efeseni în felul în care o face. Sigur, avem resurse în primele trei capitole. Sigur, știm din următoarele capitole că trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic. Dar va exista rezistență. De aceea încheie el așa cum încheie. Satan se opune la tot ceea ce face Dumnezeu. De exemplu, Iisus ne descoperă adevărul. Ioan 1,17 spune, el este plin de har și de adevăr. Iar Satan îl ascunde. În Ioan 8,44 se spune că este un mincinos și tatăl minciunii. Așadar, Iisus dezvăluie adevărul, iar Satan îl ascunde. Pe de altă parte, Biblia ne spune în Ioan 5,24 că Iisus dă viață. El spune că Tatăl i-a dat viața, iar El dă viață oricui voiește. Iar Satan în Ioan 8,44 este numit ucigaș. El ia viața, iar în Evrei 2,14 se spune despre el că are puterea morții. Așadar, Iisus dă viață, iar Satan ia viața. Iisus descoperă adevărul, iar Satan îl ascunde. Iisus produce rod spiritual. Potrivit cu Galateni 5,22, Iisus produce în viața noastră dragoste, bucurie, pace, facere de bine, bunătate, credință, blândețe și înfrânarea poftelor. Iar Satan produce faptele firii, iar acestea sunt enumerate și în Galateni 5. Faptele firii sunt acestea, preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrajbele, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările, etc. Iisus, spune Biblia, ne pune la încercare pentru ca noi să fim maturi. Iacov 1 spune că încercarea credinței noastre ne face desăvârșiți, în timp ce Satan ne ispitește pentru a ne distruge. El dă târcoale, spune Petru, ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Așadar, pe de o parte, l-avem pe Iisus care dezvăluie adevărul, pe de altă parte, pe Satan care l-ascunde. Iisus produce viață, Satan ia viața. Iisus produce rod spiritual, Satan produce rodul firii josnic și rău. Iisus ne încearcă pentru a ne face maturi, iar Satan ne devorează pentru a ne distruge. Aveți în Ioan 8 următoarea afirmație. Veți cunoaște pe Fiul și Fiul vă va face slobos. Aveți în 2 Timotei 2,26 informația potrivit căreia Satan vă face robi. În 1 Ioan 2,1 Iisus este cel care îl apără pe credincios. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. În Apocalipsa 12,10 citim că diavolul ne acuză. Așadar există acest conflict extraordinar care are loc tot timpul între Dumnezeu și Satan în viața unui credincios. Așadar, cum vom putea câștiga? Cum vom putea cunoaște victoria? Cum vom putea depăși îndoielile noastre? Cum ne vom putea ridica deasupra păcatelor noastre? Cum vom putea depăși indiferențele noastre? Cum vom putea atinge nivelul de viață spirituală la care ne cheamă Dumnezeu? Cum vom putea umbla într-un chip vrednic de chemarea înaltă pe care am primit-o, într-un chip vrednic de chemarea cerească? Cum îl vom putea învinge pe Satan? Cum putem obține biruința? Ei bine, Biblia ne oferă soluții. De fapt, Noul Testament ne oferă mai multe răspunsuri cheie, iar eu vreau să vi le prezint. Asta este puțină mini-teologie a modului în care un credincios se confruntă cu Satan. Și apropo, asta este ceea ce Biblia ne învață ca fiind modul în care trebuie să te confrunți cu Satan în propria ta viață și doar atât de departe poți să mergi. Există oameni în zilele noastre care vor să susțină exorcizări și anumite ritualuri și au anumite formule pentru a rezolva problema cu Satan. Dar iată ce spune Scriptura. Am să vă dau 5 sau 6 principii. Le vom parcurge și vi le voi prezenta ca pe o mică serie. Primul principiu. În primul rând, pentru a avea parte de biruință asupra lui Satan, trebuie să recunoaștem că Iisus Hristos i-a dat deja o lovitură prin care l-a înfrânt. Trebuie să realizăm că Iisus Hristos l-a învins deja. În 1 Ioan 3,8 se spune că Iisus a venit să nimicească lucrările diavolului. În Evrei 2,14 se spune că El a venit să nimicească pe Cel ce avea puterea asupra morții, căruia noi am fost robi toată viața noastră. Așadar, prea iubiților, să știți că Domnul i-a dat deja o lovitură lui Satan prin care l-a înfrânt. Al doilea principiu. Noul Testament spune că trebuie să recunoaștem că puterea care a dat acea lovitură locuiește în noi. Puterea care l-a învins pe Satan să lăsluiește în noi. În 1 Ioan 4 se spune în versetul 4, cel ce este în noi este mai mare decât cel care este în lume. Atunci când un credincios este mântuit, el primește Duhul lui Dumnezeu. În el este sădită puterea care l-a învins pe Satan. Resursa, rezervorul este acolo. Al treilea principiu, 1 Petru 5, versetele 8 și 9 spun următoarele. Fiți treji, asta înseamnă cunoașteți-vă prioritățile, fiți hotărâți și vegheați, vegheați. Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. Acum observați principiul numărul 1. Recunoașteți că Iisus Hristos i-a dat deja o lovitură de moarte lui Satan prin care l-a învins. Principiul numărul 2. Recunoașteți că acea putere de a-l învinge pe Satan locuiește în voi prin Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este resursa voastră. Numărul 3. Împotriviți-vă lui Satan. Împotriviți-vă lui. Și puteți face asta pentru că aveți acea putere la dispoziție. Acum poate spui, bine, John, dar cum îi te poți împotrivi lui, așa cum spune Petru? Ei bine, haideți să ne uităm la Efeseni 4,27. Asta ne va oferi un alt concept. Efeseni 4,27 ne spune cum ne împotrivim lui Satan, care încearcă să-și exprime puterea în viața noastră. Efeseni 4,27 spune pur și simplu următorul lucru. Să nu dați prilej diavolului. Pur și simplu nu-i dați niciodată prilej. Este destul de simplu, nu-i dați ocazia. Acum, implicația versetului este că, dacă el are prilej, asta este pentru că tu l-ai dat, nu-i așa? Așa că voința ta este cheia. Acum să ne întoarcem din nou. Începeți prin a recunoaște că lovitura de grație a fost deja dată. Apoi treceți, în al doilea rând, la faptul că puterea de a da lovitura de moarte locuiește în voi, apoi vegheați pentru a rezista eforturilor sale. Ce înseamnă asta? Înseamnă să nu-i dai niciun loc lui Satan în viața ta. Și poate veți întreba, bine, dar cum mă abțin să fac asta? Cum mă abțin să nu-i dau prilej? Cum mă abțin ca să nu-l las, așa cum spune 2 Corinteni 2,11, să aibă câștig? Răspunsul este următorul. 2 Corinteni 2,11. Noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. Așadar, vreți să nu-i dați prilej? Atunci fiți conștienți de unde vine el. Zăvorâți ușa. Închideți ferestrele. Puneți lacătele. Asigurați-vă că nu sunteți nepăsători față de planurile lui. Dar poate spui, bine, dar care sunt mijloacele lui? 1 Ioan spune următoarele. Căci tot, așa este cuvântul tot, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Cum vine Satan la voi? Prin pofta ochilor, prin pofta firii pământești și prin lăudăroșia vieții. Acestea sunt uneltele lui. Așa că, dacă nu sunteți nepăsători în această privință, baricadați ușa pentru pofta ochilor, baricadați ușa pentru pofta firii pământești, baricadați ușa pentru lăudăroșia vieții și în felul acesta nu-i veți da prilej lui Satan. După ce nu i-ați dat niciun prilej lui Satan, veți rezista intrării lui în viața voastră. Iată un alt gând. Dacă nu vrei să-i dai un loc diavolului, înseamnă că trebuie să fii conștient de mijloacele sale și nu poți fi nepăsător. Și în al doilea rând, când îl vezi venind, fugi. 2 Timotei 2,22 spune, fugi de poftele tinereții, fugi de ispită și urmărește neprihănirea. Asta se precizează acolo. Aceasta este o formulă destul de simplă, prieteni. Dați-mi voie să o spun din nou ca să înțelegeți. Înțelegeți că lovitura de moarte a fost deja dată de puterea lui Hristos. Înțelegeți că acea putere locuiește în voi, prin urmare împotriviți-vă diavolului, ceea ce înseamnă să nu-i dați niciun prilej în viața voastră. Și puteți face asta în primul rând, nefiind nepăsător față de uneltirile lui, și în al doilea rând, când acestea vin, fugind de ele. Veți spune, bine John, cum faci? Cum te orientezi ca să faci asta? Putem observa asta în 2 Corinteni 10:3. 2 Corinteni 10:3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Ceea ce spune Pavel este că suntem ființe umane, dar lupta noastră nu este o luptă omenească. Suntem ființe care trăim într-un trup fizic, dar lupta noastră nu este o luptă fizică. Versetul 4 din 2 Corinteni 10, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești. Nu, nu luptăm într-o bătălie omenească. Nu oamenii sunt cu adevărat inamicul. Bătălia nu este cu adevărat la nivel uman, la nivel trupesc. Armele noastre pur și simplu nu sunt firești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, avem o luptă spirituală care cere arme spirituale. Acum, cum vom folosi aceste arme? Cum vom ști că putem, că putem fi conștienți de uneltirile Lui și că putem fugi de ispitele Lui, că ne putem împotrivi atacurilor Lui și cum putem fi siguri că nu-i vom da niciun loc în viața noastră? Cum ne vom însuși această putere? Sfârșitul versetului 5 spune pur și simplu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Acum fiți atenți, aceasta este nota finală a scurtei noastre lecții de teologie. Pentru ca noi să știm că Iisus Hristos i-a dat o lovitură de moarte lui Satan, pentru ca noi să știm că aceeași putere locuiește în noi, pentru ca noi să ne putem împotrivi lui Satan, pentru a nu-i face loc să intre, pentru a nu ignora uneltirile și pentru a putea fugi de ispitele lui, trebuie ca orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Cu alte cuvinte, trebuie ca mintea noastră să fie controlată de cuvântul lui Dumnezeu prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Prea iubiților, nu există scurtături pentru o viață creștină eficientă și victorioasă. Dacă vreți să trăiți o viață de credință biruitoare, înseamnă că trebuie să aveți o minte supusă cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât gândirea voastră și simțirea voastră să fie chiar controlate de acest adevăr. Acum, aceasta este formula Noului Testament într-un cadru teologic, doar luată din diverse pasaje. Dar îngăduiți-mi să mai fac un pas. Toate acestea sunt rezumate frumos și extraordinar într-un singur pasaj. Este chiar în fața voastră și este Efeseni, capitolul 6, versetele de la 13 la 17. Toate aceste principii, pe care tocmai vi le-am dat, într-un fel sau altul, sunt latente în acest pasaj. Toate sunt aici, toate sunt disponibile și sunt frumos puse la oaltă în această capodoperă despre modul în care credinciosul câștigă războiul împotriva forțelor iadului. Și țineți minte, prea iubiților, există un război real și există o victorie reală disponibilă zi de zi. Acum, ce piese din armură am examinat deja? Uitați-vă la versetul 14. În primul rând am spus că atunci când Pavel privește creștinul și războiul său cu Satan, el vede în mintea sa un soldat roman pregătit de luptă. Și tot ceea ce face soldatul roman pentru a se pregăti de bătălie sugerează în mintea lui Pavel imagini care pot fi transpuse în lupta creștinului cu Satan. Astfel că el începe să facă această comparație. Și așa cum soldatul roman poartă o centură cu care își strânge haina largă, și de fapt ceea ce face în acel moment este să se angajeze în luptă. Este vorba de pregătire, de promptitudine, este vorba de anticipare, de onestitate. Este vorba de un angajament față de lupta despre care vorbește. Pavel vede asta în centura adevărului, având mijlocul încins cu adevărul, spune versetul 14. Iar pentru un credincios, trebuie să existe o dedicare față de adevăr. Trebuie să existe un angajament de a duce lupta, de a trăi viața. Trebuie să se dedice și să se consacre câte nevoie pentru a câștiga bătălia. Și astfel am început studiul nostru cu o privire asupra nivelului de angajament necesar pentru a învinge. În al doilea rând, în ultimul nostru studiu, am văzut următoarea piesă din armură, tot în versetul 14, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Am discutat despre faptul că un soldat roman își punea o platoșă pentru a-și acoperi zonele vitale. Nu voia să fie lovit aici, pentru că era fatal. Și erau două zone pe care le proteja, zona inimii și zona abdomenului, cunoscute sub numele de măruntaie în terminologia ebraică. Iar evreii vedeau inima ca fiind un indicator al minții, în primul rând, iar intestinele ca fiind un indicator al sentimentelor. Și astfel credinciosul își protejează mintea și sentimentele, pentru că acestea sunt zonele în care Satan îl ispitește. El îți ispitește gândirea și sentimentele. El vrea să te provoace să păcătuiești, să te determine să păcătuiești prin gândire și sentimente greșite. Așa că trebuie să protejăm aceste zone. Iar Scriptura spune că protejăm aceste zone cu platoșa neprihănirii. Pe măsură ce trăim o viață sfântă, pe măsură ce trăim o viață consacrată, separată, pusă deoparte, un mod de viață neprihănit, atunci ne protejăm zonele vitale de atacul teribil și înfricoșător al lui Satan. Și am rezumat odată trecută spunând că zilnic trebuie să căutăm să fim sfinți, zilnic trebuie să fim neprihăniți. Zilnic trebuie să trăim o viață în care, dacă există păcat în viața noastră, să-l mărturisim, să ne pocăim și să ne întoarcem de la păcat. Acesta este îndemnul Noului Testament. În 1 Petru 1:16 auzim acest strigăt: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Dumnezeu. În 2 Corinteni 7:1 Pavel spune să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. În Coloseni, capitolul 3, l-auzim pe Pavel spunând: omorâți faptele trupului. Și apoi enumeră toate lucrurile rele. În 1 Tesaloniceni 5 vorbește despre eliminarea oricărei forme de rău din viața noastră. Dar poate că cel mai clar și mai simplu pasaj dintre toate pentru a ilustra platoșa este Romani 13:11. Până la versetul 14, Pavel spune următoarele: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Cu alte cuvinte, ne apropiem de venirea lui Hristos. Noaptea este departe, ziua este aproape. Aceștia sunt zorii zilei celei mari a Domnului. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Este exact ceea ce spune în Efeseni: lepădați-vă de întuneric și îmbrăcați armura luminii. Lumina semnifică sfințenia, puritatea, iar întunericul semnifică răul. Așa că platoșa presupune lepădarea de faptele întunericului și îmbrăcarea cu armura luminii. Apoi spune să trăim frumos. Asta este centura angajamentului. Asta este centura adevărului, fără ipocrizie, dedicată să biruiască. Ca în timpul zilei, dispus să fim expuși, pentru că suntem cinstiți și onești în timp ce luptăm pentru Domnul, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, ceea ce înseamnă să trăim fără să ne fie rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Așadar, el spune de fapt același lucru în Efeseni despre platoșa neprihănirii. Scăpați de gunoi, de întuneric, de răutate și trăiți într-o relație sfântă și neprihănită cu Domnul. Asta nu înseamnă că veți fi perfecți. Trebuie să ne străduim să fim. Vom da greș, dar atunci când păcătuim, trebuie să mărturisim și să ne pocăim de acel păcat. Și apoi, în al treilea rând și pentru această dimineață, vreau să privim la expresia picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Acest lucru este extraordinar. O, ce concept măreț și minunat este acesta. Versetul 15. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Acum Pavel ajunge la încălțămintea soldaților. Pantofii au devenit o parte importantă a culturii noastre. Inițial, pantofii erau folosiți pentru a proteja picioarele. Acum au devenit un obiect de modă. Sincer, nu avem nevoie de atât de multă protecție pentru picioarele noastre. Mașinile noastre au înăuntru mochetă, străzile noastre au pavaje frumoase, bisericile noastre au mochetă pe jos, birourile noastre au mochetă, iar în locurile care nu sunt acoperite cu mochetă, podelele sunt destul de curate. În cea mai mare parte, nu ne plimbăm pe piatră aspră, nu mergem prin noroi, nu călcăm în praf, nu încercăm să ne plimbăm prin tufișuri spinoase și așa mai departe. Ne-am pavat și ne-am mochetat destul de bine lumea, iar pantofii au devenit în primul rând un obiect de modă. Așadar, s-ar putea să nu ne facem neapărat o imagine atât de clară pe cât ar trebui dacă nu înțelegem cât de neprietenos era terenul, cât de pătrunzător puteau fi spinii și obiectele care zăceau pe jos, cât de greu ar fi fost să mergi peste pietre, peste stânci, peste pietriș și prin toate celelalte lucruri din acele părți ale lumii. Poate că am putea să ne facem o mică idee, pentru că astăzi vedem o nevoie specială de încălțăminte, dacă facem drumeții sau traversăm deșertul sau mergem pe un pavaj fierbinte sau orice altceva. Și acesta era motivul pentru care exista încălțămintea în acele zile. Și astăzi avem încălțăminte pentru orice fel de sport imaginabil și mă surprinde întotdeauna modul în care fiecare are o funcție. Dacă participi la un sport pe beton, ai un anumit tip de încălțăminte. Dacă urmează să participi pe pământ, este un alt tip de încălțăminte. Am observat că și în cazul tenisului, în funcție de tipul de suprafață pe care joci, unele terenuri de iarbă la Wimbledon, unele terenuri de zgură, unele terenuri de beton, unele dintre ele sunt cauciucate și toate necesită o talpă diferită. De asemenea, există un anumit tip de încălțăminte pentru podelele din lemn și un alt tip de încălțăminte pentru podelele din alte materiale. Există încălțăminte diferite pentru diferite piste de atletism, în funcție de locul unde alergi, pe o pistă de ciment sau pe o pistă cauciucată și așa mai departe. Și acum te duci la mall și vezi un magazin de încălțăminte acolo. Cred că se numește Foot Lockers. Știu că ai mei copii, se îndreaptă direct spre el imediat ce ajungem la mall. Fascinați de toate aceste lucruri. Au toți pantofii pentru toate ocaziile. V-am spus că am fost în vestiarul lui Jerry Terrell seara trecută și mă uitam în dulapul lui, iar acolo erau vreo 8 perechi diferite de pantofi de baseball. Așa că i-am spus, ai o grămadă din ăștia. Da, fiecare sală are o suprafață diferită. Fiecare suprafață necesită o încălțăminte diferită. Și pot să înțeleg bine asta. Îmi amintesc că odată în facultate jucam fotbal american, în Rose Bowl, și plouase vreo 2 săptămâni înainte de meci, iar vremea era destul de rea. Și bineînțeles, atunci când pe teren se joacă mult, spre sfârșitul sezonului, iarba dispare în mare parte, iar apoi plouă și devine problematic. Ceea ce fac ei este să treacă cu un cărucior mic peste teren și să-l vopsească în verde, astfel încât să pară că este iarbă, dar în realitate nu este prea multă iarbă. Nouă ni s-a părut că arată destul de bine și nu prea știam cum va fi. Așa că aveam 2 perechi de Adidas de fotbal american, una cu crampoane lungi pentru gazonul prost și una cu crampoane scurte și m-am gândit că va fi bine. Cei lungi erau cam grei și nu-mi plăcea asta, așa că i-am luat pe cei cu crampoane scurte, dar aceștia nu erau potriviți de data asta. Aveam Adidas și nepotriviți și nu am descoperit acest lucru până la lovitura de începere a meciului, când m-am întors pe linia de 4 metri pentru a primi lovitura de începere și a o returna. Iar mingea a coborât din aer, am strâns-o, am făcut vreo 2 pași și am aterizat pe emisfera mea sudică, în fața întregii lumi, și am rămas acolo cu mingea ușor legănată în poală, în timp ce 21 de oameni se holbau la mine pentru că nimeni nu mă atinsese. Am căzut singur și am rămas acolo pe linia de 6 metri, în timp ce noi pornisem împreună ca echipă din propriul nostru teren. Și mi-am dat seama, știi, ar fi trebuit să am ceilalți Adidas. Și chiar am încercat pe margine să conving pe cineva care nu juca la fel de des ca mine să facă schimb. Dar nu am găsit niciun doritor, așa că am alunecat din nou și din nou pe tot terenul. Avem tot felul de motive pentru lucrurile pe care le deținem. Încălțămintea are o anumită funcție. Iar acest lucru este valabil mai ales în război. Dacă este important în sport, vă puteți imagina cât de important ar fi dacă ați lupta pentru viața voastră. Un soldat roman nu ar fi ieșit într-o bătălie doar cu o încălțăminte normală din piele cu talpa alunecoasă. Ar fi alunecat și ar fi alunecat peste tot. Dacă ar fi încercat să se cațere pe o stâncă pentru a se lupta cu cineva, ar fi alunecat pe stâncă. Așa că trebuiau să aibă o încălțăminte specială, care era foarte importantă, pentru că în luptă asta îți putea salva viața. De asemenea, trebuiau să aibă genul de încălțăminte care să reziste la marșuri lungi, pentru că urmau să parcurgă porțiuni imense de teren. Probabil vă aduceți aminte că aș citi despre armata romană. Vă aduceți aminte să fi citit despre marșurile lungi ale cezarului. Și multe războaie au fost pierdute pentru că soldații nu aveau încălțăminte adecvate. Probabil ați citit chiar și despre momentele din războiul revoluționar american, când îi vedeți pe soldații de sub comanda generalului Washington cu picioarele înfășurate pentru că nu mai puteau purta bucancii, atât de uzați erau. Au existat și alte momente în istoria omenirii în care bătăliile au fost pierdute pentru că nu au putut proteja picioarele soldaților de îngheț, de tăieturi sau de răni. De asemenea, în vremea războaielor romane exista un obicei. Astăzi avem câmpuri minate pentru a prinde în capcană armatele care se apropie. În acele vremuri, știind că o armată vine prin spatele unei anumite armate, se plantau în teren bețe ascuțite ca vârful unui brici orientate spre armată, sperând să străpungă picioarele soldaților care înaintau. Și astfel, pentru a se proteja, soldații romani purtau o gheată cu talpă groasă, astfel încât să nu poată fi străpunsă, pentru că dacă picioarele le erau străpunse, nu mai puteau merge, iar asta putea să slăbească soldatul. Știți, putea fi cel mai bun soldat care exista, putea avea cea mai mare forță și toate astea, dar dacă picioarele îi erau rănite, acea parte de jos a picioarelor era terminată. Este uimitor. Poți să te rănești la braț, la mâini, la coaste, la umeri și totuși poți continua să te miști și să funcționezi, dar dacă te rănești la picioare, ești cu adevărat dezactivat. Așa că încercau să nu își găurească picioarele. De asemenea, în bătălie, poți fi cel mai puternic om care există, poți avea cea mai mare sabie care există, dar dacă nu poți sta în picioare, ai probleme serioase. Așadar, încălțămintea era de o asemenea importanță și iată ce foloseau. au folosit un fel de gheată până la jumătatea gambei, cu talpă groasă cu cuie, care se înfășura pe picior, iar apoi avea curele cu care se lega încrucișat, astfel încât să fie extrem de strânsă, lipită de picior. Pe talpă aveau cuie, bucăți mici de metal care ieșeau din partea de jos, ca niște crampoane la fotbal sau la pantofii pentru atletism sau pantofii de baseball, pentru a le oferi aderență la sol. Acest lucru le dădea fermitate în picioare, astfel încât să poată sta în picioare în luptă. Și asta este ceea ce vede Pavel. El îl vede pe acest soldat roman stând în picioare, iar picioarele sale sunt ferme și este capabil să se mențină pe teren, să facă mișcări rapide și să se țină pe picioare. Nu alunecă. Nu alunecă, nu se clatină și nu cade. Acum, el spune despre creștin că trebuie să aibă încălțăminte de asemenea. Știi, poți să te duci acolo și poți să ai centura strânsă pe talie și să fii dedicat. Totodată poți să ai platoșa pe tine și să trăiești o viață evlavioasă și neprihănită, așa cum dorește Domnul, dar dacă nu te poți ține pe picioare, vei cădea. Așa că trebuie să ai o bază solidă. Acum să ne întoarcem la versetul 15 și să vedem detalii. Picioarele voastre trebuie să fie încălțate cu râvna, iar cuvântul râvnă de aici nu trebuie să vă încurce. Probabil că este un pic ciudat, așa cum este tradus, dar pur și simplu înseamnă a fi pregătit sau echipat. Iar tot ceea ce spune el este că picioarele voastre ar trebui să fie pregătite prin faptul că sunt încălțate, asta spune. Ar trebui să fie echipate, ar trebui să fie pregătite. Aceasta este ideea. De fapt, în Tit 3:1, același termen râvnă, este tradus să fii gata. Deci este vorba de ideea de a fi gata, de a fi pregătit, de a fi echipat. Picioarele noastre ar trebui să fie echipate, ar trebui să fie încălțate corespunzător pentru luptă. Acum, majoritatea oamenilor care citesc acest text și mulți comentatori care au scris despre el presupun că se referă la a merge să propovădească Evanghelia păcii. Oameni buni, mi-am luat încălțămintea Evangheliei și mă duc să predic. Și știți că, practic, ei scot asta din Romani 10:15, pentru că în Romani 10:15 citează Isaia 52:7. După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce propovăduiesc Evanghelia păcii. Aveți aceeași frază acolo, Evanghelia păcii. Și astfel în mesajul lui Pavel din Roman 10:15, știți când spune, cum vor auzi de el fără propovăduitor și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Acum, Evanghelia păcii, observați vă rog, este ceva ce trebuie propovăduit, fără îndoială. Este ceva ce trebuie luat și propovăduit. Despre asta vorbește Roman 10. Însă nu despre asta vorbește Efeseni 6. Efeseni 6 nu are nimic de a face cu propovăduirea. Nu are nimic de a face cu a merge undeva. Care este primul cuvânt din versetul 14? Ce este? Stați! Nu este vorba de a merge, ci de a sta în picioare. La asta se referă apostolul. Iar scopul aici nu este evangelizarea celor pierduți, scopul aici nu este predicarea Evangheliei, scopul aici este lupta împotriva diavolului. Aici nu este vorba de evangelizare pentru un necredincios. Aici este vorba de un conflict pentru creștin. El nu vorbește despre a merge oriunde și a predica, ci despre a sta acolo unde ești și a lupta cu diavolul. Ideea se regăsește cel mai bine în cuvintele exprimate în cuvintele din 1 Corinteni 16:13. Vegheați, fiți tari în credință. Fiți tari în credință, versetul 11. Ca să puteți ține piept. Aceasta este problema. Versetul 13. Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Este vorba de a sta în picioare, nu de a merge. Așadar, nu aceasta este interpretarea corectă. Sigur că Evanghelia păcii poate fi propovăduită. Ea trebuie propovăduită. Și ce frumoase sunt picioarele celor care merg și o predică. Dar nu asta este problema aici. Aici nu este vorba de evangelizare. Aici este vorba despre credinciosul care se află în conflict cu Satan. Iar el spune că deoarece picioarele noastre sunt încălțate cu vestea bună a păcii, rămânem pe poziții, nu ne clătinăm, nu alunecăm și nu cădem atunci când suntem atacați. Acum să ne uităm la expresia Evanghelia păcii. Așadar, ce este ea? Ce este? Ei bine, mai întâi, ce înseamnă Evanghelia? Veste bună. Și ce înseamnă pace? Pace. Este vestea bună a păcii. Și care este vestea bună a păcii? Romani, capitolul 5. Întoarceți la el, pentru că este un pasaj foarte important. Romani, capitolul 5. Aceasta este vestea bună a păcii. Vreau să observați versetul 6, Roman 5 cu 6. Acum aici este imaginea de bază a omului. Căci pe când eram noi încă fără putere. În regulă, omul este slab. Este slab. Versetul 7. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva. Ceea ce înseamnă că pentru un om nelegiuit nu ar muri nimeni niciodată. Deci implicația este în versetul 6, suntem slabi. În versetul 7, nu suntem neprihăniți. În versetul 8, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așadar, suntem păcătoși. Versetul 9, deci cu atât mai mult, acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânie. Asta indică faptul că eram nejustificați, nemântuiți și eram ținte ale mâniei Lui Dumnezeu. Acum există o definiție a omului. Versetul 6, fără putere. Versetul 7, lipsit de neprihănire. Versetul 8, păcătos. Versetul 9, nejustificat, nemântuit și un obiect al mâniei. Rezumând totul, acel tip de om, versetul 10 spune, atunci când eram vrăjmaș. Aceasta este concluzia. Luați un om care este fără putere, păcătos, nejustificat, nemântuit și ce obțineți? Un vrăjmaș al lui Dumnezeu, care este un obiect al judecății sale. Dumnezeu și omul, rețineți bine, sunt în două tabere diferite. Să nu lăsați pe nimeni să vă spună că Dumnezeu este Tatăl tuturor, că Dumnezeu iubește și îi tolerează pe toți, că toți fac parte din familia lui Dumnezeu. Am citit în deschiderea slujbei noastre Naum capitolul 1, care spune, Dumnezeu nu lasă nepedepsit pe cel rău. Dumnezeu este un Dumnezeu al răzbunării și un Dumnezeu al dreptății, iar dacă un bărbat și o femeie sunt dușmani ai lui Dumnezeu, vor simți judecata lui Dumnezeu. Dar ce a făcut Dumnezeu pentru a schimba acest lucru? Din nou versetul 6. Căci pe când eram noi fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Versetul 7. Eram nelegiuiți și pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dumnezeu spune, sunteți vrăjmași, dar voi încerca să remediez acest lucru prin moartea lui Hristos. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți, versetul 9, prin sângele lui vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Vedeți? Acum ascultați-mă, ce este Evanghelia? Evanghelia presupune că omul era în război cu Dumnezeu, dar Hristos a făcut pace, nu-i așa? Hristos a făcut pace. Aceasta este Evanghelia păcii. Acum întoarceți-vă la versetul 1 din capitolul 5 din Romani. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, datorită ceea ce a făcut Hristos, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este Evanghelia. Evanghelia ne spune că omul și Dumnezeu erau în război, iar Dumnezeu era în tabăra opusă împotriva omului, așa cum a spus Iisus. Cine nu este cu mine este cum? Împotriva mea. În cartea Apocalipsa, Domnul spune, voi veni la tine și mă voi lupta cu tine cu sabia gurii mele. Așadar, omul este un vrăjmaș al lui Dumnezeu și totuși Hristos vine și face din pace o realitate. Aceasta este vestea cea bună. Vestea bună este că ai pace cu Dumnezeu. Dumnezeu și cu tine nu mai sunteți în tabere diferite. Sunteți de aceeași parte, nu-i așa? Dumnezeu este de partea mea. Aceasta este Evanghelia păcii. Suntem împăcați. 2 Corinteni 5 cu 19 spune, El ne-a împăcat. Coloseni, un pasaj extraordinar, capitolul 1, cu versetul 20, și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară era străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum. Vedeți? Evanghelia ne spune că suntem una cu Dumnezeu. El este de partea noastră. Acum, știți ce înseamnă asta? Înseamnă că un creștin care rămâne ferm spune, uite, Satan, vino împotriva mea cât vrei. Eu am încălțămintea care mă ancorează nemișcat în pământ, pentru că Dumnezeu este de partea mea. Vedeți? Asta este ceea ce ne ajută să stăm în picioare. Dacă ar fi să stau acolo și să lupt cu oștirea iadului de unul singur cu propriile mele forțe, aș pierde. O ilustrație ar fi aceea lui Petru în grădină, în Ioan 18. Hristos stă acolo cu ucenicii în timp ce soldații vin să-l prindă și probabil că sunt 500 de soldați care mărșăluiesc de la Fort Antonius, având torțe pentru a lumina noaptea, ca să-l poată găsi pe Iisus. Ei presupun că el se va ascunde undeva într-o peșteră, așa că ei vin mărșăluind spre acea grădină. Și-au bâte și ciomege pregătite pentru a-l bate și pentru a-l prinde, fiind gata să se lupte cu ucenicii lui, iar Iisus iese în întâmpinarea lor și le spune, pe cine căutați? Și ei răspund pe Iisus din Nazaret. numai că au căzut la pământ ca niște piese de domino, zăcând în praf, cel puțin toți cei 500. Și oricât de mulți ar fi fost, au căzut ca niște piese de domino. S-au târât cu toți înapoi, s-au șters de praf și din nou, el a întrebat pe cine căutați. Iar ei au răspuns, pe Iisus din Nazaret, și au căzut cu fața la pământ. Iar Petru se gândește în sinea lui, fără îndoială, ce putere! Doar auzi numele lui și întreaga armată romană s-a prăbușit. Așa că îi vine o idee, dacă Domnul este atât de puternic, nu are cum să fie prins, nu-i așa? Astfel că Biblia spune că și-a sabia și-i taie urechea robului marelui preot. El nu încerca să-i taie urechea lui Malhu. Sunt convins că voia să ia capul, dar Malhu s-a ferit. Știu asta. Asta este, Malhu a avut reacții bune. Nu ar fi făcut nimic bun dacă i-ar fi tăiat o ureche. Dar nu asta a fost toată istorisirea. Povestea este că urma să lupte cu întreaga armată romană. Veți spune, de unde are atâta putere? Ce-i de această încredere? Tocmai văzuse cum întreaga armată a căzut în praf chiar în fața numelui lui Iisus, iar el își spune, ei bine, dacă voi avea probleme, voi spune pur și simplu, prinde Iisus, bang și cad la pământ. Este un sentiment de invincibilitate. Vedeți, Petru are sentimentul că nu exista nimic care să-l poată învinge vreodată pentru că a văzut deja puterea demonstrată. Așa că el ia sabia și începe să-l apere pe Domnul. O, el știa cine este de partea lui, vedeți? Știa cine era de partea lui și de aici a venit resursa. Mă gândesc la oștirea lui Madian, care a venit să atace pe copiii lui Israel. Și Dumnezeu îndeamnă pe israelii să lupte împotriva madianiților. Așa că poporul Israel hotărăște să adune armata și adună 32.000 de soldați, știți, trupele de rezistență, știți, care vor merge să lupte împotriva madianiților. Și Domnul spune, uite, nu am nevoie de 32.000 de soldați pentru a face asta. Scapă de toți cei care nu sunt serioși. Așa că îi spune lui Gedeon să facă o mică selecție și în cele din urmă Gedeon o face, iar ei rămân cu 300 de oameni. Și Domnul spune, bine, voi 300 veți învinge oștirea lui Madian. Toată lumea să ia un ulcior, o făclie și o trâmbiță. Da, și dacă aș fi fost acolo, aș fi spus, e puțin ciudat. Voi vă urcați pe un munte și sunați din trâmbiță la oastea lui Madian în vale, iar când vă spun eu, sunați din trâmbiță, spargeți ulciorul, aruncați săgeata în sus cu făclia și vom câștiga bătălia. Și știți ce s-a întâmplat? Au făcut-o. Iar oștirea lui Madian s-a ridicat și s-au omorât între ei. Ascultați, Gedeon știa cine era de partea lui. Vedeți, el știa cine era de partea lui. Petru și Ioan au intrat în Sinedriu și au spus, pentru noi nu contează ce spuneți voi, noi vom sluji lui Dumnezeu. Și nu le era teamă, știau cine era de partea lor. Apostolul Pavel a făcut același lucru. L-a predicat cu îndrăzneală pe Iisus Hristos pentru că își cunoștea resursele. El era împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu era de partea lui, vedeți? Astfel că pe asta ne bazăm să stăm în picioare și eu pot să-i spun lui Satan, poți să faci ce vrei, poți spune orice ai avea de aruncat împotriva mea, nu mă tem absolut deloc pentru că Dumnezeu este de partea mea. Știți ceva? Știind tot ceea ce știu, dacă nu aș fi creștin și nu l-aș avea pe Dumnezeu de partea mea, aș fi speriat tot timpul, aș fi speriat de moarte. Ascultați, puteți rămâne în această încredere absolută. În urmă cu aproximativ 8 ani, când am predicat pentru prima dată cartea Efeseni, v-am spus o istorisire și vreau să o repet. Când eram în gimnaziu, în clasa 7-a, aveam un mic prieten pe nume Roger. Roger era un tip micuț. Eram amândoi în clasa 7-a și Roger era un fel de... arăta cam ca un elev de clasa 4-a. Nu se dezvoltase prea mult. Era cam grăsuț. Arăta ca un băiat din Coca, Pillsbury, pe care îl înghiontești, știi? Era dolofan, drăguț și, știți voi, angelic. Roger era prietenul meu, pentru că eu eram fiul pastorului, iar el era și el în biserică și eram colegi la școala duminicală. Așa că, știți voi, mergeam braț la braț prin gimnaziul acesta foarte dur. Vreau să spun că a fost o perioadă foarte dură în gimnaziu. Existau tot timpul bătăi cu cuțite, iar în toaleta băieților, când intrai înăuntru, exista o cutie pentru tabloul electric, iar pe aceasta copiii o deschideau și lăsau țigările de marihuana să ardă acolo, iar toată lumea intra și trăgea un fum. Iar asta se întâmpla, știți, în 1950, nu știu, undeva prin anii 1950. Și nu era ca și cum noi ne gândim la droguri ca la ceva foarte modern. Nu, nu, era ceva normal atunci. Copiii erau distanțați tot timpul. Aveam o parcare pentru copiii care veneau cu mașina lor la școală, pentru că erau mai mari ca vârstă. Herbie avea 18 ani și avea propria mașină, știți. Era în clasa noastră. Era o școală foarte dură și erau bătăi în mod constant, pur și simplu, mereu. S-a ajuns la un punct în care, dintr-un motiv oarecare, le plăcea să-l tachineze pe Roger. El doar prin aspectul său invita la genul ăsta de lucruri. Așa că mergeam pe jos, iar ei țipau mereu la Roger și îl tachinau. Și mi-amintesc că asta se întâmpla des. Băieții ăștia aveau mereu probleme pentru că purtau pantalonii prea jos în acele zile, știți? Iar tipul care era director adjunct, atunci când îi prindea, le ridica pantalonii și le lega o curea mare în jurul lor. Îi punea să poarte bretele ca să-i facă de rușine, știți? Și asta îi agita și mai tare, așa că erau mereu supărați. Și într-o zi, asta se întâmpla foarte des, mergeam pe jos. Și veneau și ne loveau în spate, ne dădeau pe jos toate cărțile pe care le aveam sub braț și apoi le loveau cu piciorul. Erau vreo 6 și continuau să le lovească pe toată aleea și să le arunce în tufișuri, iar niciunul dintre noi nu se putea apăra de astfel de lucruri. Așa că ne luam cărțile și încercam să ne găsim hârtiile. Într-o zi, eram în atelier și șlefuiam ceva. Iar un puș care era liderul, pe nume Johnny, a luat o piesă de 2x4 și a aruncat-o spre mine. Mi-a spart capul și a trebuit să mi-l coasă. Știți, a fost ceva. Nu știu ce făceam, dar asta am tot pățit. Și asta se întâmpla tot timpul, iar acest puști pe nume Johnny era liderul. Ei bine, într-o zi eram în vestiar și ne pregăteam să plecăm după ora de sport, când a venit gașca. Erau băieții cu glugă, băieții duri, cum le spuneam noi. Și-au venit și-au crezut că ar fi foarte drăguț să treacă pe lângă noi și să ne dea coate. Iar noi am căzut peste bancă și în dulapuri și ne-am lovit la ceafă. A fost ca un număr de comedie, doar împreună, Fump, Bang, știți ca Alphonse și Gaston. Și iată-ne acolo întinși pe podea, iar Roger spune în cele din urmă, ajunge. Am suportat prea mult, nu? Ei bine, l-am întrebat, ce ai de gând să faci în legătură cu asta, Roger? Și el a spus că avea de gând să-i spune fratelui său. Iar eu am spus, păi, cred că ar fi bine să faci asta. Iar numele fratelui său era Steve. Nu-i voi uita niciodată, familia Williams. Steve a jucat mijlocaș la Long Beach State. Steve avea 1,95 metri, cam 112 kg și o tale de 76 de centimetri. Și nu-l voi uita niciodată pe Steve, pentru că îmi amintesc prima dată când l-am auzit prezentându-și mărturia. Conducea un camion de pâine, a lovit un zid de beton la 65 de km pe oră și a plecat. Acesta era genul de om, un specimen fizic extraordinar. Roger a spus că îi va spune fratelui său, așa că i-am spus, bine, Roger. Așa că s-a întors a doua zi și a spus, Steve vine mâine la școală și va face ceva. Așa că băieții ăștia aveau cu toți o zonă lângă sala de sport unde au călcat iarba. Veneau de vreme în fiecare dimineață și fumau, se strecurau acolo și tot acâmul. Și stăteau acolo și bătătoreau iarba și conversau. 6 dintre ei sau așa ceva și erau mereu acolo. În această zi Steve era acolo doar că stătea în spatele unei clădiri unde nu puteau să-l vadă. Și era cam cu un sfert de oră înainte de începerea școlii, iar eu și Roger stăteam prin preajmă așteptând să vedem ce se va întâmpla. Roger a strigat și a spus lui Johnny, hei Johnny, vino aici. Iar ei au început să râdă. Chiar aveau de gând să o facă. Așa că puștiul ăsta, Johnny, a ieșit în față. Avea cazier la poliție. De fapt, mai târziu, e destul de trist, știți. Mai târziu a sfârșit prin a fi ucis într-un fel de jaf sau ceva de genul ăsta. Dar oricum, atunci a ieșit spre Roger și râdea și își bătea joc de el. Chiar în acel moment, Steve a trecut de colțul clădirii. S-a apropiat de Roger și l-a întrebat. Care dintre ei? Roger spune acela. În acel moment, Steve s-a îndreptat spre acest tip. Nu voi uita niciodată. Asta este exact ce s-a întâmplat. Pur și simplu l-a luat pe tip de cămașă, l-a ridicat, l-a lovit cu pumnul și a scos 4 dinți dintr-o singură lovitură. I-a zdrobit nasul, cei 2 dinți de sus și nu mai știu ce. Apoi l-a ridicat și, bineînțeles, tipul era inconștient, l-a ridicat, iar în spatele sălii de sport era un gard mare. Și l-a aruncat peste gard, pe lângă zid, și l-a aruncat în spatele tufișului. Și apoi le-a spus celorlalți băieți, să nu vă mai puneți niciodată cu Roger. Și a plecat. Vreți să știți ce s-a întâmplat la școala noastră? Roger a fost șeful, fără îndoială. Roger a condus gimnaziul North Downey Junior High. Știți de ce? Pentru că Roger avea resurse. Știți, este extraordinar să știm că Iisus Hristos a spus, nu mi-este rușine să vă numesc frații mei. Este un lucru minunat să știm că El este de partea noastră. Amin? Și când Satan vine să atace, picioarele noastre sunt înrădăcinate ferm pe pământul solid al Evangheliei Păcii care spune vestea bună, prieten, este că nu sunt cu dușmanul, nu sunt în tabăra cealaltă. Dumnezeu este de partea mea, datorită lui Iisus Hristos. Și astfel, indiferent de ceea ce aduce Satan, eu pot, așa cum spune versetul 10, să mă întăresc în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și aceasta este încrederea de a avea picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Ascultați, biruința este disponibilă în viața ta, creștin fiind. Răspunde doar la aceste 3 întrebări în timp ce închei. În primul rând, Vreau cu adevărat să câștig? Vreau cu adevărat să câștig? Am mijlocul încins cu adevărul? Întrebarea numărul 2. Caut să trăiesc o viață sfântă, adică am o platoșă a neprihănirii? Și întrebarea numărul 3. Sunt eu curajos în luptă? Pentru că picioarele mele sunt ferm înrădăcinate în încrederea pe care o găsesc în Dumnezeu? Dacă alergi îndoindu-te de Domnul și de puterea Lui, vei pierde. Dar dacă poți răspunde da la aceste trei întrebări, ești un învingător. Iar Dumnezeu va face lucruri interesante și revoluționare cu viața ta pentru slava sa. Haideți să ne rugăm! Tată, îți mulțumim în această dimineață pentru încrederea pe care ne-o dă cuvântul Tău. Îți mulțumim că Iisus Hristos a murit pentru noi, pentru ca noi să nu mai fim vrăjmași, ci prieteni, pentru ca noi să nu mai fim înstrăinați, ci aduși în familie, pentru ca noi să nu mai fim înstrăinați, ci făcuți părtași naturii divine. O, Doamne, îți mulțumim pentru Iisus Hristos, care a plătit pedeapsa noastră, care a purtat judecata noastră, care a avut parte de răzbunarea și dreptatea Ta, pentru ca noi să cunoaștem harul Tău extraordinar. O, Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat resursele. Îți mulțumim că ai sădit în noi însăși puterea de a învinge moartea care a provocat căderea lui Satan. Îți mulțumim că ne-ai dat în acea putere a Duhului lui Dumnezeu puterea de a ne împotrivi diavolului, de a nu-i dea niciun loc, de a nu-i nesocoti niciodată uneltirile și de a fugi mereu de ispitele lui pentru ca orice gând să-l facem rob ascultării de Iisus Hristos. O, Doamne, fă-ne ascultători de cuvântul Tău și îți mulțumim pentru acest privilegiu în numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.